บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบคำถามของท่านมานพทั้ง16คนนั้นจะเห็นได้ว่ามีการปรารภถึงคำว่าโลกอยู่เป็นอันมากแม้ในคำสอนเบื้องต้นคือข้อแรกก็เน้นไปที่โลกและบางครั้งท่านก็สรุปพวกโลกไว้โดยนัยยะต่างๆคำว่าโลกนั้นเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าโลกนาถคือที่พึ่งของโลกในความหมายนี้หมายถึงเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายก็แสดงว่าโลกคือหมู่สัตว์บางครั้งก็ใช้ว่าโลกาอนุกัมปโกคือผู้อนุเคราะห์โลกก็เน้นไปที่พวกวินยูชนทั้งหลายแต่บางครั้งในความหมายคำว่าโลกนั่นเองใช้ไปในกลุ่มของพวกอัปยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆบ้างในกลุ่มของพวกอกุศลธรรมคือบรรดาพวกกิเลสทั้งหลายบ้างแต่บางครั้งก็เน้นไปที่ภพชาติต่างๆเพราะคำว่าโลกในความหมายของพระพุทธศาสนาหรือความหมายตามรูปศัพท์จริงๆหมายถึงสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจึงเรียกว่าโลกท่านก็สอนให้ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่โลก2ที่จริงก็โลก1ก็สอนโลก2เฉพาะในที่นี้หมายถึงโลกที่เกิดขึ้นในรูปของความเสื่อมที่เรียกว่าสมมติโลกคือโลกที่มีการเพิ่มพูนขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามมีความเจริญเติบโตขึ้นในด้านคนก็มีฐานะทางทรัพย์สินเป็นต้นเพิ่มพูนขึ้นเรียกว่าโลกสมบัติแต่ในขณะเดียวกันก็มีโลกวิบัติคือความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงของโลกข้อนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงภาพความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของเขาขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของเขาและแม้บุคคลแต่ละคนก็ประสบทั้งโลกสมบัติและโลกวิบัติในชั้นนี้พึงสังเกตว่ามีคำสอนไว้ทุกระดับให้บุคคลเพิ่มพูนส่วนที่เป็นโลกสมบัติสำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจก็สอนให้เพิ่มพูนในด้านความรู้เรื่องด้านทรัพย์สินเป็นต้นแต่พอถึงระดับหนึ่งจะเน้นไปในด้านเพิ่มพูนโลกสมบัติที่ประณีตขึ้นเป็นการแสดงคุณธรรมศีลธรรมที่เมื่อบุคคลนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะมีความสงบความสว่างในด้านจิตใจเพิ่มขึ้นธรรมะที่ทรงเน้นมากในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของศรัทธาความเชื่อศีลการควบคุมอาการกายวาจาโดยอาศัยการควบคุมให้เข้าถึงใจก็ตามปกติแล้วศีลแม้จะพิสูจน์ตรวจสอบได้ทางกายกับทางวาจาแต่ก็เกี่ยวเนื่องกับเจตนาคือความจงใจของบุคคลจงใจทำให้ผิดหรือจงใจงดเว้นก็ตามในกรณีของการจงใจทำให้ผิดคือเป็นการละเมิดศีลท่านก็แสดงให้เห็นถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตอย่างต่อเนื่องเช่นในกรณีของปาณาติบาตสัตว์นั้นมีชีวิตก็เป็นเรื่องภายนอกสองเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตก็แสดงว่าเป็นเรื่องของจิตใจเราถ้าตั้งจิตคิดจะฆ่าก็แสดงว่าใจนั้นมีความจงใจมีเจตนาแล้วทำความพยายามที่จะฆ่ามันได้ชี้เห็นถึงความจงใจที่จะฆ่าซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องคือเกิดขึ้นต่อเนื่องภายในจิตใจและจนสัตว์นั้นตายลงด้วยความพยายามนั้นก็ออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างแต่ก็คงเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยใจนั่นเองแต่เพื่อให้ศรัทธาและศีลมีความประณีตขึ้น ก็ทรงสอนเรื่องการศึกษาการสดับตับฟังที่มุ่งพัฒนาทั้งศีลทั้งศรัทธาของบุคคลให้อยู่ในแนวทางที่ถูกที่ควรเพราะสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นกุศลธรรมก็ตามแต่ถ้าบุคคลขาดความรู้ความเข้าใจถึงเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วการรักษาศีลอาจจะรู้สึกว่าเครียดสร้างความลำบากสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ตนเองแต่ถ้าบุคคลได้ศึกษาเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจและจะมองศีลโดยขยายหรือมองศีลโดยสรุปก็ได้และในสุดก็จะจับหลักได้ว่าแม้จะมีการจำแนกศีลออกไปให้พิสดารยังไงก็ตามจริงๆแล้วอยู่ที่ความจงใจอยู่ที่เจตนาหรืออยู่ที่ใจของคนนั่นเองเราไม่ต้องการให้ยุ่งยากหรือไม่ต้องการจะทรงจำเรื่ององค์ของศีลข้อของศีลจำนวนของศีลเป็นต้นเราก็มาควบคุมที่ใจของเราอย่าให้คิดไปในเรื่องที่รุนแรงด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงแม้จะมีก็ควบคุมความคิดเหล่านั้นเอาไว้ให้มีในสถานที่พอประมาณไม่ถึงก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตใจใจที่อยู่ในระดับนี้มันจะคุมได้เองก็จะคุมอาการทางกายทางวาจาของบุคคลเอาไว้เมื่อคุมไม่ได้การผิดศีลก็ไม่เกิดแล้วก็มีจาคะคือการสละให้ปันตลอดถึงการพยายามสละอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อเจตจำนงแห่งการกระทำดีของตนเพราะตามปกติแล้วเป็นเรื่องธรรมดาประการหนึ่งของกุศลกับอกุศลที่ก็มีกำลังพอฟัดพอเหวี่ยงกันโดยเฉพาะสำหรับคนทั่วไปคราวนี้สามารถสังเกตได้ว่าความคิดการกระทำของบุคคลไม่สม่ำเสมอจะสูงบ้างต่ำบ้างกลางๆบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างดีมากดีน้อยเป็นต้นถ้ามองกลับถึงมูลเหตุที่แท้จริงก็จะพบการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตแล้วก็มีกำลังใกล้เคียงกันไม่มีใครที่จะยึดครองจิตใจของบุคคลได้อย่างจริงๆกุศลอาจจะปรุงแต่งจิตอยู่ได้ระยะหนึ่งแต่อกุศลก็มีกำลังขึ้นมาแทรกข้อนี้พึงสังเกตว่าแม้กุศลและเจตนาที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลให้ทานที่เกิดขึ้นนั้นจะอยู่ไม่ได้นานเพราะจะมีอกุศลซึ่งตรงกันข้ามกับความดีเหล่านั้นเข้ามาตัดรอนแทรกแซงเช่นบุคคลตั้งจิตที่จะส่งกระแสจิตของตนไปตามกระแสธรรมให้ต่อเนื่องแล้วก็มีการพินิจพิจารณาถึงธรรมะตามไปด้วยแต่ก็จริงแล้วการตั้งจิตไว้ในลักษณะนั้นจะอยู่ได้ไม่นานเพราะจะถูกความฟุ้งซ่านความเบื่อหน่ายความท้อถอยความเครียดแคลงสงสัยเป็นต้นมาตัดรอนออกไปทำให้บางช่วงแม้จะมีเสียงแสดงธรรมะอยู่แต่เราก็ไม่รู้เรื่องไปแล้วเพราะว่าใจไปคิดเรื่องอื่นดังนั้นท่านก็สอนให้สละความรู้สึกเหล่านั้นออกไปอย่าให้เป็นอารมณ์ค้างอยู่ภายในใจคือถ้าสิ่งที่ค้างอยู่นั้นไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้ค้างเสมอไปถ้าเป็นกุศลธรรมก็ให้ค้างคือเก็บสะสมไว้แต่ถ้าเป็นอกุศลก็ให้ขจัดออกในการจะรู้ได้อย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเพราะงั้นจึงเน้นไปที่ปัญญาเป็นตัวคุมศรัทธาคุมศีลคุมการศึกษาสดับต่อความคุมจาคะเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าก็บุคคลน้อมนำธรรมะเหล่านี้เข้ามาเป็นหลักในการปฏิบัติโลกคือร่างกายนี้โลกคือร่างกายและจิตใจนี้ก็จะมีสมบัติเพิ่มขึ้นก็จะมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแล้วข้อปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งเพื่อสังเกตว่าเป็นการหลุดพ้นจากโลกธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าแบ่งเป็นชั้นใหญ่ๆก็จะได้เป็น2ชั้นก็เรียกว่าชั้นโลกยะคือชั้นหมุนวนอยู่ในโลกแต่พุทธศาสนาก็มีหลักการที่สอนให้ทั้งที่เรายังต้องหมุนวนอยู่ในโลกประสบความสุขความสุขความทุกข์อยู่ในโลกนั้นๆคำสอนในชั้นนี้จะมุ่งให้ทุกข์ลดลงสุขเพิ่มขึ้นและการลดของทุกข์และการเพิ่มของสุขนั้นให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นจึงมีการแสดงเป็นภพเป็นภูมิขึ้นไปโดยลำดับ ภูมิก็คือชั้นของจิตภพก็คือที่อยู่ของบุคคลที่จิตเขาเข้าถึงชั้นนั้นก็กลายเป็นภพต่างๆถึง30ประภพแต่ละภพแต่ละภูมินั้นวัดด้วยความประณีตของจิตใจพอจิตประณีตขึ้นภพก็สูงขึ้นภูมิก็สูงขึ้นถึงถามก็มองอย่างนั้นก็เข้าใจยากแต่ถ้ามองถึงภูมิจิตชั้นจิตของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างท่านสาธุชนทั้งหลายในสมาคมนี้หรือท่านสาธุชนทั่วไปก็ตามภูมิจิตมันอยู่กับคนละชั้นของนักเล่นการพนันพวกเที่ยวกลางคืนพวกหาความสนุกสนานต่างๆพวกนักเลงสุราเป็นต้นเพราะแม้จะเดินผ่านกลุ่มคนเขาเล่นการพนันเขาดื่มสุรากันแต่ภูมิจิตเราอยู่บนเราก็ลอยผ่านไปได้โดยสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะเหนี่ยวเราเข้าไปสู่อำนาจของตัวเองทีนี้ในชั้นนี้ก็เหมือนกันในชั้นของการศึกษาปฏิบัติเป็นสังเกตว่าคนเราจะเกาะกลุ่มกันในแต่ละสายตามพื้นฐานความสนใจพื้นฐานการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติของตนใครสัมผัสได้สูงก็จะเกาะกลุ่มกันคุยกันสนทนากันในเรื่องสูงสุดใครสัมผัสได้ลดหลั่นลงมาก็จะพูดสนทนากันในเรื่องนั้นมันภูมิจิตมันแตกต่างกันจึงทำให้พบคือที่อยู่ที่ไปของบุคคลแตกต่างกันแต่แม้แต่คนที่จะคบหาตลอดถึงชั้นของความคิดที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลก็จะแตกต่างกันไปและความแตกต่างนั้นจะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นอรูปภพซึ่งถือว่ามันก็จบโลกแต่ยังไม่จบธรรมเพราะธรรมะยังมีภูมิที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือโลกุตตรภูมิพระเจ้าก็สอนในรูปของสมบัติแต่ว่าสมบัติในความหมายนี้จะเน้นไปในเรื่องของกุศลคือการเพิ่มของกุศลเรียกกลุ่มหนึ่งก็คือโลกวิบัติแต่การวิบัติก็มองในด้านความเสื่อมต่างๆคือตัวโลกตัวคนตัวสัตว์ตัวสิ่งของต่างๆเราเห็นว่าเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็วิบัติไปเท่านั้นแล้วจะความวิบัตินั้นจะเกิดขึ้นแก่สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่าผลเหมือนกันคือวิบัติเหมือนกันแล้วพอถึงชั้นหนึ่งคือความตกต่ำในด้านจิตใจของบุคคลที่เราใช้สำนวนบาลีว่าตกนรกที่จริงคำว่าตกนรกไม่มีในพระธรรมบาลีบาลีท่านใช้คำว่าเข้าถึงนรกเท่านั้นเองถ้าไม่ได้ใช้คำว่าตกนรกแต่ว่าเป็นการแสดงถึงสภาพจิตของบุคคลที่ตกลงไปคือตกต่ำลงไปตกกว่ามาตรฐานเดิมตกกว่าตกลงไปตกต่ำกว่าสภาพเดิมของจิตซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมคือเป็นคติเป็นภพเป็นสภาวะของชีวิตที่ประสบความทุกข์ทรมานเดือดร้อนด้วยประการต่างๆและแม้แต่การตกไปของจิตคือตกจากอกุศลตกจากกุศลธรรมของจิตก็ไปอยู่ไปฝ่ายของอกุศลซึ่งบางครั้งผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะถ้าตรวจสอบดูจิตก็จะเห็นว่าจิตเราตกลงไปตกลงจากเมตตามาคว้าเป็นความโกรธตกลงจากมุทิตามาเป็นริษยาตกลงจากกรุณามาเป็นวิหิงสาคือความเบียดเบียนตกลงมาจากปัญญาเป็นความเครือบแคลงสงสัยเป็นต้นซึ่งหมายความว่าเป็นความวิบัติทางใจแต่พอใจวิบัติเนื่องจากการกระทำคำพูดของคนขึ้นมาจากใจการกระทำคำพูดก็เป็นไปเพื่อความวิบัติจะสร้างความวิบัติให้ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นความวิบัติเหล่านี้บางครั้งก็มองได้ในขณะของจิตเป็นความตกต่ำทางจิตบางครั้งจิตกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายปรารถนาขวายคว้าเพียรพยายามเพื่อให้มีการตอบสนองมีผู้ตอบสนองและได้รับการตอบสนองจนจิตดิ้นซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆเป็นจิตที่มีความหิวโหยอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งก็เป็นสภาพจิตที่ถูกปรุงด้วยตัณหาบางครั้งทรงใช้คำว่าตัณหาวิจริตคือเที่ยวไปด้วยแรงส่งหรือแรงผลักดันของตัณหา ลักษณะเหล่านี้โดยสภาพจิตก็เป็นเช่นเดียวกับเปรตเปรตนั้นมีปกติหิวโหยอยู่หนึ่งนิดมันมีคำว่าอิ่มอยากอยู่ตลอดเวลาท่านยกตัวอย่างว่าปากถ้าลูกเข็มท้องถ้าภูเขาซึ่งภาพเหล่านี้เป็นรูปธรรมที่ชวนให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีวันได้อิ่มเพราะอาหารที่เข้าไปเข้าได้น้อยเหลือเกินแต่ว่าสถานที่อยู่ของอาหารนั้นมีมากเหลือเกินคือใหญ่โตเหลือเกินในที่สุดก็จะไม่รู้จักอิ่มบางครั้งจิตตกไปด้วยอำนาจของความโกรธแค้นความอาฆาตพยาบาทพุ่งโต้ตอบทำลายล้างหยุดเบียนล้างผลาญกันแม้แต่ในชั้นของความคิดที่เรียกว่าอกุศลวิตกก็แสดงเห็นถึงการตกไปของจิตจากกุศลและธรรมก็เหมือนกับการตกนรกเพราะมันมีความเร่าร้อนรุนแรงมันเกิดขึ้นภายในจิตบางครั้งจิตประกอบด้วยโมฆะความหลงไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรเป็นคนมืดบอดในการใช้สติเหตุผลใช้ปัญญาพินิจพิจารณาทำอะไรไปตามอารมณ์จะถูกหรือผิดก็ไม่รู้เพราะไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องจิตที่ตกอยู่ในสภาพนี้มันก็เหมือนกับเดรัจฉานคือราบไปกับโลกมีความเกี่ยวข้องผูกพันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์โลกการตกไปของโลกนั้นมองจุดหนึ่งก็คือจุดของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสังขารทั้งหลายแล้วแต่เราจะมองในโลกใดเพราะว่าโลกจึงทรงจำแนกไว้ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมและเพื่อมองได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็แยกโลก3ออกให้ดูโลก3เฉพาะในที่นี้คำว่าเฉพาะในที่นี้นั้นหมายความว่าก็แสดงไว้หลายนัยยะด้วยกันเช่นบางครั้งท่านก็แสดงโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์สังขารโลกโลกคือสังขารมันก็สามเหมือนกันบางครั้งก็เรียกว่าเป็นมนุษย์โลกเป็นเทวโลกเป็นพรหมโลกก็สามเหมือนกันดังนั้นบางอย่างถ้ามีการแสดงไว้มากๆหลายนัยยะด้วยกันแล้วก็ต้องบ่งไปว่าเฉพาะในที่นี้ซึ่งก็หมายความว่าที่อื่นอาจจะกล่าวเป็นอย่างอื่นได้เพราะปัญหาในด้านของการศึกษานั้นพระเจ้าจะตรวจสอบคนผู้ฟังธรรมะเสียก่อนเขาจะเข้าใจโดยการใช้ภาษาอะไรพูดเรื่องโลกอะไรแล้วก็เข้าใจก็ใช้ภาษานั้นใช้กลุ่มของโลกนั้นแต่ผลจากความรู้โลกเข้าใจโลกจะออกมาเหมือนกันคือความเจือจางเบาบางของกิเลสที่เป็นเหตุยึดติดอยู่ในโลกวุ่นวายอยู่กับโลกจนถึงกระโดดเดือดร้อนสร้างความทุกข์ทรมานให้เพิ่มขึ้นแก่ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของโลกมันจึงทรงสอนในรูปเวทนา3ที่จะเห็นความพิบัติความสมบัติของเวทนาได้ชัดเจนเวทนานั้นคือความสวยอารมณ์ออกมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างกลางๆบ้างที่จริงตัวเวทนามันก็คือเวทนามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยด้วยโครงสร้างของโลกเวทนาในลักษณะเดียวกันนั่นเองคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเป็นสุขคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์คนหนึ่งอาจจะรู้สึกกลางๆก็ได้ข้อนี้บางครั้งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้เช่นเคยเล่าเรื่องของนายโกกาลิกที่ประสบความหิวโหยในหนทางเพราะหนีทุพพิกภัยมาเมื่อมาถึงบ้านของนายโคบาลเข้าไปขออาหารเขารับประทานแต่พระปัจเจกพูดยังฉันอยู่นายโคบาลก็ยังไม่ให้อาหารแต่ในขณะเดียวกันก็เอาอาหารข้าวยาคูยังดีไปให้สุนัขกินนายโกกาลิกคิดด้วยความหิวมองเห็นการได้รับประทานอาหารอย่างที่สุนัขรับประทานนั้นเป็นความสุขเป็นเรื่องดีพิเศษได้แก่และจิตใจผูกพันอยู่กับสุนัขจนถึงก็อยากเกิดเป็นสุนัขก็รู้สึกว่าไม่ต้องลงแรง ทำงานเหนื่อยยากลำบากก็มีคนเอาอาหารให้กินคราวนี้ลองสังเกตดูว่าคนจะกำหนดอย่างนั้นเสมอไปไหมเราก็ไม่มีใครจะเอาอย่างนั้นแต่เมื่อสภาพจิตมันเปลี่ยนแปลงถูกบีบคั้นรุนแรงขึ้นมาอาจจะมองสิ่งที่มีแต่ความทุกข์ให้เป็นความสุขขึ้นมาได้ที่ก็มีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งซึ่งแท้จริงก็ออกมาจากภาษาบาลีที่ท่านใช้คำว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคือสิ่งหนึ่งที่บุคคลเห็นเป็นความเดือดร้อนเป็นความตกต่ำแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเห็นเป็นดอกบัวที่น่าชื่นชมยินดีก็ได้ลักษณะเหล่านี้ที่จริงเราก็พบได้กลางท้องถนนเช่นบางทีคนหนึ่งเดินสูบบุหรี่สูบได้หน่อยแล้วก็โยนทิ้งก็มีคนหนึ่งไปวิ่งไปจับมาสูบต่อหมายความว่าคนหนึ่งทิ้งแล้วแต่คนหนึ่งอาจจะคว้ามาได้เพราะตัวกำหนดนั้นอยู่ที่พื้นฐานจิตของบุคคลและสถานะของบุคคลที่กำหนดอารมณ์เหล่านั้นจะเวทนาเองแกก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปัจจัยนั้นมีทั้งภายในภายนอกเช่นเวทนาที่เกิดขึ้นจากตาเห็นรูปนั้นมันก็เป็นกระบวนการของธรรมชาติหมายความถ้าเหตุปัจจัยอย่างนี้มีแล้วก็เกิดทุกทีแหละคือจะต้องมีตาจะต้องมีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยที่ตาเห็นได้แล้วก็มีช่องว่างหรืออากาศหรือแสงสว่างอะไรแล้วก็มีความสนใจที่จะดูรูปไอ้จักขุวิญญาณคือความรู้รูปทางตาก็บังเกิดขึ้นและสายอายตนะภายในภายนอกวิญญาณนี้เองก็ก่อให้เกิดเป็นสัมผัสคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณพอเกิดสัมผัสคือการกระทบก็เกิดเป็นเวทนาแต่เวทนานั้นพึงสังเกตว่ามันเกิดขึ้นจากการกำหนดของเราเราจะกำหนดยังไงกำหนดให้ดีก็ได้กำหนดไม่ให้ดีก็ได้คือกำหนดให้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้หรือเป็นกลางกลางก็ได้และแม้แต่อารมณ์ชนิดเดียวกันการกำหนดเวทนาให้เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นอยู่กับสภาพจิตในขณะนั้นถ้าสภาพจิตเรามีปัญหาไหมถ้าสภาพจิตเรามีปัญหาน้อยอารมณ์ที่เคยหงุดหงิดเคยไม่พอใจเคยกระทบกระทั่งก็อาจจะรู้สึกเฉยๆหรือความรู้สึกไม่พอใจนั่นเองมีอยู่แต่ลดลงซึ่งก็หมายความมาทุกขเวทนาที่จะเกิดเพราะอารมณ์นี้ก็ลดตามลงไปความสุขความทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่ปรากฏเป็นรูปของเวทนาจึงอยู่ที่การกำหนดหมายอารมณ์ของบุคคลถ้ากำหนดในแนวน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเราก็ได้สุขแต่ความสุขเหล่านั้นเราจะพบว่าจะสุขอยู่ได้ระยะหนึ่งต้องดูง่ายๆคล้ายๆกับบุคคลไปแสวงหาสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลาได้สิ่งนั้นมาก็จะจับมามองดูรูปคลำด้วยความชื่นชมยินดีแต่จะอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็วิ่งแสวงหาต่อไปแล้วพอจับมันได้มันก็ชื่นชมอีกแล้วก็วิ่งหาต่อไปอีกนั่นเป็นภาพที่สามารถมองได้เวลาไปเก็บผลไม้ไปในป่าไปเก็บดอกไม้ไปเก็บอะไรก็ได้จิตใจจะเป็นอย่างนั้นพอจับได้จะชื่นชมแล้วก็วิ่งต่อชื่นชมแล้วก็วิ่งต่อพอถ้าไม่ได้ก็เกิดทุกข์เกิดไม่สบายบางทีก็ทรงกายไว้ไม่ได้นั้นถ้าเรามองกลับไปที่ใจก็คือเกิดจากการที่ใจถูกปรุงด้วยกิเลสเป็นเหตุให้มีการกำหนดในแนวที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาคือตั้งความหวังเข้าไว้แล้วก็ขอให้สมหวังอยู่ร่ำไปแต่ทีนี้แม้จะสมหวังเราจะพบว่าไม่ใช่ให้ความสุขเสมอไปเพราะใจขวายคว้าก็คงคว้าต่อไปและสิ่งที่ไปยึดครองไปถือครองเอาไว้ไปปกครองเอาไว้ก็จะมีความรู้สึกวิตกกังวลกลัวจะเสียจะหายกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นและเวลาแกเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะใจจะยึดให้แกอยู่แกมีแกเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปเมื่อแกไม่อยู่ไม่มีไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็เกิดความทุกข์ที่เกิดโศกะดังนั้นเวทนานั้นจึงทรงสอนให้บุคคลเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวการใหญ่มันก็อยู่ที่ การกำหนดอารมณ์ของบุคคลมาเห็นว่าแล้วถ้ากำหนดด้วยปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นก็จะสูงขึ้นจะกำหนดด้วยกิเลสด้วยกำหนดด้วยราคะอะไรก็ตามคือจิตก็จะดิ้นไปตามสิ่งที่ถูกกำหนดถ้าเราดูจิตในขณะนี้ก็คล้ายๆกับสิ่งที่ถูกปรุงหรือถูกก็เหมือนกับผ้าที่ถูกย้อมก็ขึ้นอยู่กับสีอะไรเอาสีอะไรมาย้อมแกก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแต่แม้แต่เวทนาที่เป็นทุกข์ถ้าบุคคลกำหนดด้วยปัญญาแทนที่จะกำหนดด้วยโมหะถ้าก็จะรู้อย่างต่อเนื่องเช่นทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นถ้าก็รู้เวลานี้ทุกขเวทนามันเกิดขึ้นแต่ทุกขเวทนานี่มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนะสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดมาจากเหตุปัจจัยแล้วสิ่งนั้นจะไม่คงอยู่ในสภาพเดิมหรอกมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ร่ำไปเพราะเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็แสดงว่าไม่ใช่ทุกตลอดไปบุคคลไม่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมจึงต้องเป็นเราทำไมจึงต้องเกิดขึ้นแก่เราทำไมจึงไม่เกิดขึ้นแก่คนอื่นแต่แท้จริงมันก็เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแก่เราเท่านั้นเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนก็คล้ายๆกับเราไปอยู่ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิระดับนี้แล้วก็ระดับนี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านจะไม่เป็นทุกข์มากเกินไปในยามประสบกับทุกขเวทนาเพราะท่านมองเห็นชัดเจนว่าเป็นของไม่เที่ยงนี่ก็คือการสอนให้รู้โลกในแง่มุมต่างๆซึ่งเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปก็จะหาประโยชน์ได้ทุกจุดไม่ว่าโลกสมบัติหรือโลกวิบัติหรือโลกเวทนา3ประการก็ตามการใช้ปัญญาพิจารณาจึงนำมาซึ่งประโยชน์ในชั้นต่างๆสำหรับผู้เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป